Pirma savaitė - būti ribotam. Pasiklydote girėje? Velniai nematė, pasistatykite namą. Aš irgi buvau pasiklydęs girėje, o dabar joje gyvenu. Radau puikiai išeiti iš keblios padėties. Mitch Hedberg. Pirma diena yra blogiau nei manote. Apie tai, kaip pralaimėjimas išlaisvina. Tai, kas tiesa, jau yra tiesa. Tiesa pripažinus, ši netampa tikresnė. Ją nutylint, ji niekur nedingsta. Ir išgyventi tenka vien tik tai, kas yra tiesa. Neįmanoma išgyventi nieko, kas netiesa. Tiesa nėra žmonėms nepakeliama, nes jie ją jau išgyvena. Eugene Gendlin. Labiausiai išlaisvinantis, teikiantis galios ir pats produktyviausias dalykas, kurį galite padaryti, jei norite praleisti daugiau jums skirto laiko šioje žemėje, veikdamas tai, kas jums svarbu, yra suvokti, kodėl baigtinio žmogaus, turinčio ribotą laiką ir ribotas galimybės, tą laiką kontroliuoti gyvenimas daug blogesnis, nei jūs manote. Tiksliau pasakius, jis absoliučiai beviltiškas. Juk kartais, pavyzdžiui, 3 valandą nakties, kai gulite tamsoje, negalėdamas užmigti, ar 4-dienis sunkiai darbo dienai einanti pabaiga, jūs apima liūdesys. Nes pajuntate, kad gyvenimo, kurį esate susikūręs savo vaizduotėje, galbūt niekada nebus. Kelias į išsilaisvinimą atsiveria tada, kai suprantate, kad tokio gyvenimo tikrai nebus. Prisipažinsiu, mane yra pavadinę bambekliu. Tad turiu paaiškinti, kodėl nereikia nusiminti dėl to, ką pasakiau ankstesnėje pastraipoje. Pirmiausia, pagalvokite apie vieną šiuolaikinio žmogaus problemą, kuri tikriausiai kamuoja ir jūs. Slegianti jausmą, kad turite nepaprastai ilgą darbų sąrašą. Jūs manote, kad šios problemos esmė tokia. Darbų pernelyg daug, visiems jiems nepakanka laiko, vadinasi, vienintelė išeitis – valdyti savo laiką itin našiai. Jo valdymui skirti kone visą energiją, atsiriboti nuo visko, kas blaško, ir dirbti kaip bitė, kol netliktų darbų neliks. Tačiau yra blogiau nei manote, nes tiesa ta, kad nuolat atsiranda vis naujų darbų, kurios, rodos, būtina nudirbti. Ir jų ne šiaip daug, jų begalybė. Taigi nudirbti juos visus ne tik labai sunku, bet ir neįmanoma. Ir štai įdomus momentas. Visada, kai suvokite, kad problema, kurią laikėte labai sudėtinga, iš tikrųjų yra neįveikiama, jumise įvyksta reikšmingas psichologinis pokytis. Jūs atsipalaiduojate. Visai kaip tada, kai pakliuvęs į liūtį be skėčio ir kurį laiką veltui stengiasis išlikti sausas, galiausiai liaujatės ir susitaikote, kad būsite sulytas kaip šuo. Ką padarysi? Taip jau yra. Suvokus, kad padaryti įmanoma tik mažą dalį to, ką norėtumėte padaryti, nerimas atslūksta. Ir kyla entuziazmas imtis to, ką padaryti įmanoma. Aišku, negalima į tai žiūrėti pernelyg lengvabūdiškai. Būna situacijų, kai netlikus tam tikrų užduočių gręsia rimti nemalonumai. Bet jei padaryti visą, ko iš jūsų reikalaujama, ar ko pats reikalaujate iš savęs iš tikrųjų neįmanoma, vadinasi, tai neįmanoma. Ir geriausia su tuo susitaikyti. Susitaikęs ir priėmęs realybę tokią, kokia ji yra, jūs galite imtis veiksmų. Bet ne dėl to, kad puoselėtumėte utopinę viltį, jog jie padės ateityje tapti absoliučiai produktyviam, o tiesiog todėl, kad jų imtis verta. Žinoma, gali būti, kad jūsų pagrindinė problema nėra didelis užimtumas. Ji gali būti ta, kad esate perfekcionistas, trūks plyš besistengiantis darbus nudirbti taip, jog jie atitiktų jūsų išsikeltus griežtus reikalavimus. Bet ir ši problema blogesnė nei manote, nes tiesa ta, kad reikalavimų, kuriuos sau keliate, jūsų nudirbti darbai niekada netitinka ir netitiks. Apsimetėlio sindromas? Galbūt esate įsitikinęs esą tam, kad jaustumėtės lygiavertis kitiems jūsų turimos profesijos atstovams, jums reikia daugiau patirties ar kvalifikacijos kelimo kursų. Bet tiesa ta, jog net labiausiai patyrusius ir kvalifikuotus žmonės labai dažnai lydi jausmas, kad dirba ekspromtu. Tad ir jūs, jei kada nors įnešite stambesnį indėlį į pasaulį, veikiausiai tai padarysite jausdamas, kad nesate kaip reikiant pasikaustęs. Problemos susijusios su tarpasmeniniais santykiais? Jos irgi blogesnės nei manote. Galbūt jūs tikrai susituokęs su ne tuo žmogumi, ar turėtumėte ne vienus metus lankytis pas psichoterapeutą. Bet vis dėlto nevalia neigti fakto, kad du turintys trūkumų ir baigtiniai žmonės, gyvenantys ir brestantys kartu, anksčiau ar vėliau užkliudo vienas kito jautrias vietas. Ir tada užslėptos jų problemos iškyla paviršin. Stebinti turėtų tie, kurie tvirtina, niekada nepatyrė nieko panašaus. Jau mirusi dzenbudizmo meistrė Britė Houn Jiu Kenet, tikrasis vardas Peggy Kenet, žinojo įdomų būdą sukelti vidinio išsilaisvinimo jausmą, kuris ateina suvokus, koks iš tiesų neįveikiamas mūsų žmonių ribotumas. Ji mėgdavo sakyti, jog dirbdama su mokiniais stengiasi jų pečius slegiančią naštą nepalengvinti, o taip pasunkinti, kad jie ją nusimtų. Metaforiškai kalbant, palengvinti žmogaus naštą, tai paskatinti jį ar ją tikėti, kad įdėjęs pakankamai pastangų įveiks savo problemas. Pagaliau jums jausti, kad daro pakankamai, kad yra pakankamai kompetentingas, ar kad tarpasmeniniai santykiai vieni juokai ir taip toliau. Kenet buvo pateikusi įžvalgą, kad dažnai geriau ir naudingiau žmonėms naštą pasunkinti, nes tai padeda jiems suvokti, kokia absoliučiai beviltiška jų situacija ir liautis kovojus su problemomis. O kas po to? Po to galima atsipalaiduoti. Bet kartu ir daugiau visko nuveikti, o nuveikiant patirti daugiau džiaugsmo, nes nebesistengiama sąmoningai ar nesąmoningai neigti savo keblios padėties. Būtent tada ateina ypatinga vidinė būsena, kurią rašytojas Saša Čiaipinas įvardė kaip žaidimą griuvėsiuose. Čiaipinas prisimena, kad trečiai savo gyvenimo dešimtmetį manė, jo galės save laikyti sėkmingų žmogumi tik tapęs garsių rašytojų, prilygstančių Davidui Fosteriui Volasui. Kai tai neįvyko, kai jo perfekcionistinės fantazijos atsimušė į ribotumo sieną, jis pajuto kai ką, ko nesitikėjo, kad tapo laisvas. Jis patyrė nesėkmę, kurios patirti mane jokių būdų negalinti sau leisti, ir jį jo nesugniuždė. Jam atsivėrė laisvė būti tokiu rašytoju, koks galėjo būti. Čiaipinas rašo, kad susidūrus su ribotumu gali prasidėti ypatinga vidinė būsena. Liaujasi manyti, kad tave supanti aplinka turi keistis. Matai ją tokią, kokia ji yra, o ji yra savartynas. Tada apsižvalgai ir tari. Aha, kas iš tiesų yra čia ir dabar? Kai lioviausi nulat meluoti savo apie tai, kas neva vieną dieną bus. Patiriant šią būseną ateina palengvėjimą teikiantis suvokimas, kad galite tiesiog gyventi savo gyvenimą. Jog būtent todėl, kad tobulai atlikti darbų niekada nepavyks, galite tiesiog stengtis juos atlikti geriausiai, kaip tik pajėgiate. Jog būtent todėl, kad romantiniai santykiai yra pernelyg sudėtingas dalykas, idant visada eitusi sklandžiai, galite tiesiog juos užmegsti ir žiūrėti, kas iš to išeis. Jokių garantijų nėra išskyrus vieną. Jei vengsite tiesiog gyventi savo gyvenimą, tikrai kentėsite. Aiškėja, jog tikroji mūsų problema ne tai, kad dar nesame atradę veiksmingo būdo kontroliuoti gyvenimą ar nuo jo apsisaugoti. Tikroji mūsų problema tai įsivaizdavimas, kad mums, baigtiniam žmonėms, kurie yra gyvenime su visais ribotumais bei klaustrofobijos jausmu ir neturi jokių šansų iš jo pabėgti, apskritai įmanoma kontroliuoti gyvenimą ar nuo jo apsisaugoti. Kentėjimas, teigia kitas dzenbudizmo mokytojas Melas Veismanas, kyla iš tikėjimo, kad egzistuoja išėjimas. Suvokęs, kad jūsų padėtis blogesnė nei manote, galite liautis per gyvenimą eiti nuo smūgio apsaugančioje pozicijoje ir nustoti viltis, kad kas nors atras būdą išvengti aviakatastrofos. Jūs suprantate, kad lėktuvas jau nukritęs ir sudužęs. Jūsų asmeninė aviakatastrofa įvyko tuo momentu, kai gimėte. Jūs jau įstrigęs negyvenamoje saloje. Jūsų visas maistas, tas, kuris buvo lėktuve skrydžio metu. O visa, ką galite daryti, tai kartu su gyvais likusiais bendrakeleiviais bandyti išgyventi ir įsikurti. Vadinasi, jūs esate čia. Mes visi esame čia. Ką gero galėtume nuveikti per savo turimą laiką? Antra diena. Kajakai ir superjachtos. Apie tai, kaip iš tiesų ką nors daryti. Žingsnis, kuris atrodo nereikalingas, iš tiesų yra kitas žingsnis. Agnes Martin. Dabar, kai priėmė šį knygos skyrelį, kuriame kalbėsime, kaip pradėti daryti tai, kas svarbu, jūs galbūt tikitės, kad jame yra kokia nors sistema. Bent jau man praeityje visada būdavo taip. Kas kart paėmės į rankas kokią nors knygą, žadančią padėti susikurti sėkmingesnį ar prasmingesnį gyvenimą, Aš, kadangi norėdavau pradėti jį kurti kuo greičiau, praleisdavau įvadinius puslapius ir puldavau skaityti tą dalį, kurioje pateikta iš vienas po kito einančių žingsnių sudaryta sistema. Kai tikėsi pakeisti savo gyvenimą, mažai kas vilioja labiau nei nauja sistema, esą galinti padėti tai padaryti. Bet aklai žavėti sistemomis nereikėtų. Beveik niekas nenori girdėti teisingo atsakymo į klausimą, kaip praleisti daugiau savo riboto laiko darant tai, kas jums svarbu. Šiame atsakyme apie jokią sistemą neužsimenama. Teisingas atsakymas toks. Reikia tiesiog daryti tai, kas jums svarbu. Reikia pasirinkti ką nors, kas jums nuoširdžiai rūpi, ir to užsimti, kad ir tarkime, ketvirtį valandos. Šiandien. Tai tikrai taip paprasta. Deja, kaip netrukus sužinosime, daugelį mūsų tai kartu ir vienas sunkiausių dalykų pasaulyje. Sistemos, kuriomis siūloma vadovautis, ką nors darant, nėra blogos. Taisyklės taikomos prasmingo produktyvumo atvejais turi tam tikrą paskirtį, tai aptarsime vėliau. Bet ne jos yra esmė. Ji, tiesa, kol jie suvokiu praėjo ne vieni metai, ta, kad reikia išsiugdyti norą tiesiog ką nors daryti čia ir dabar. Žiūrinti darimą kaip į vienkartinį vyksmą, nesvarbu, ar jis yra dalis kokios nors sistemos, įpročio arba rutinos ar ne. Jei neišmoksite tiesiog ką nors daryti, iškils grėsmė, kad imsitės nereikalingo ar dar blogiau, žalingo projekto tapti žmogumi, kuris užsima štai šią konkrečią veiklą. Ši problema atsiranda taip. Tarkime, norite ramybės ir aiškumo. Manote, kad jų jums suteiks meditacija, tad nutarėte tapti medituotoju. Įsigijate knygą apie įpročių keitimą, paviršutiniškai perskaitote, paskui imate aiškintis, kaip meditaciją paversti įpročiu. O užsisakote meditacijoms skirtą pagalvėlę. Gal net nueinate taip toli, kad sėdate medituoti, bet tada atsitinka kažkas negera. Galbūt pats projekto tapti medituotojų mastas, medituoti kiekvieną dieną visą likusį gyvenimą, jūs išgąsdina, tad nutarėte šį reikalą atidėti ateičiai, kai jūsų manimu turėsite daugiau energijos ir laiko. Arba galbūt šis projektas jūs maloniai jaudina savo naujumu, bet po savaitės ar dviejų ateina monotonija ir jūs taip nusivilėte, kad jį metate. Šiuo atveju geriausia pamiršti visą tapimo medituotojų projektą ir koncentruotis tik į tai, kaip atsisėsti pamedituoti. Kartą, 5 minutes. Verta paminėti ir kitą šios problemos variantą, kai po pastangomis pasikeisti slypi nesamoningas siekis išsisukti nuo konkrečios veiklos. Įsivaizduokite, kad norite pradėti savo verslą, bet bijote. Ar yra patikimesnis būdas niekada to nepadaryti, nei paversti šią idėją ilgalaikiu projektu? Jūs ne vieną mėnesį tirsite rinką, atliksite smegenų šturmo pratimus ir kopijuosite kokio nors garsaus verslininko dienotvarkę, į kurią įeina kelimasis 5 valandą ryto ir užtikrinimo, kad organizmas gautų pakankamai vandens protokolas. O to, ko bijote, taip niekada ir nedarysite. Suteikti aiškumo čia gali kajako ir superjachtos analogija. Pasak šios analogijos, būti žmogumi – tai sėdėti nedideliame vienviečiame kajake, kurį laiko upė neša pirmin link neišvengiamos, bet nežinia kada ištiksiančios mirties. Kelionė jaudinanti ir įdomi, bet joje jūs esate ir labai pažeidžiamas. Visiškai pavaldus upės roviai. Be to negalite daryti nieko, o tik išlikti budrus. Kaip įmanoma geriau manevruoti kajaką ir į viską, kas vyksta kiekvieną akimirką, reaguoti kuo išmintingiau ir garbingiau. Vokiečių filosofas Martinas Heideggeris visą tai apibūdino Gewohnheit arba įmestimi. Keblių žodžių taiklį apibūdinančių keblę padėtį. Pradėti egzistuoti reiškia būti įmestam į laiką ir vietą, kurių nepasirinkote. Turėti asmenybę, kurios taip pat nepasirinkote, o jūsų laikas eina ir eina nesustodamas, patinka jums tai ar ne. Štai toks yra gyvenimas. Bet mes nenorime, kad jis būtų toks. Mes norėtume turėti daugiau galimybių jį kontroliuoti. Norėtume užuot irklavę kajakus, būti atsipalaidavusiais ir valdančiais padėti superjachtų kapitonais, kurie įrašo norimus maršrutus į kompiuterius, o paskui įsitaisė tyliame kapitono tiltelėje ant minkšta oda muštos sukamosios kėdės, stebi, kaip superjachta juda tiksliai ten, kur nurodyta. Visos asmenybės tobulinimo sistemos ir programos, visi ilgalaikiai projektai, kursto štai tokią fantaziją. Jūs svajojate, kad esate superjachtoje, kad jums pavaldu visa, ką tik jūsų akis užmato. Įsivaizduojate, kaip jums gera bus pasiekus kelionės tikslą. Bet tiesa ta, kad tam, jog šiandien padarytumėte vieną prasmingą dalyką, tiesiog sėstumėte medituoti, tiesiog parašytumėte keletą romano pastraipų, tiesiog sutelktumėte visą dėmesį į pokalbį su savo vaiku, turite atsisakyti noro kontroliuoti. Vadinasi, iš anksto nežinote, kaip pasiseks tai, ką padarysite, bet galite būti tikras, kad padarysite netobulai. Nežinote, ar tapsite žmogumi, kuris užsima šią konkrečią veiklą visą laiką. Taigi, noro kontroliuoti atsisakymas yra tikėjimo aktas. Atsisakyti šio noro reiškia ir susitaikyti su tuo, kad visada būnate kajake ir niekada nebūnate superjachtoje. Tačiau čia kyla paprastas ir kartu sunkus klausimas. Kas yra tas dalykas, kurį galėtumėte padaryti šiandien, arba vėliausiai ryto, jei šių žodžių klausotės vakare? Kuriam atrodo verta sunaudoti dalį jūsų riboto laiko ir kurį tikrai norėtumėte padaryti? Neblaškykite savęs svarstymais, ką padaryti būtų geriausia. Tai superjachtos kapitono mąstymas, kylantis iš troškimo jaustis tikram, kad judate teisingu keliu. Tikriausiai skamba ironiškai, bet tik šiandien tiesiog padaręs ką nors vieną kartą, tiesiog pasiyręs savo kajaku keletą colių į priekį, galbūt kada nors tapsite žmogumi, kuris tai daro reguliariai. Jei nieko nepadarote bent vieną kartą, tikėkite manimi, nes kalbu iš patirties. Tiesiog esate tas, kuris savo gyvenimą leidžia kurdamas planus, kaip ateityje bus kitokiu žmogumi. Galbūt kai kas dėl to jumis žavisi, nes iš šono gali atrodyti, kad jūs labai stengiatės tobulėti. Bet tai visai ne tas pat. Taigi jūs padarote ką nors, vieną kartą ir neturėdamas jokių garantijų, kad galėsite padaryti dar kartą. Bet paskui tikriausiai pastebite, kad padarėte tai vėl. Kitą dieną ar po kelių dienų, po to gal vėl ir vėl, kol pats dar nelabai to suvokdamas, išsiugdote kai ką nuostabaus. Nevalios pastangomis paremta sistema ar rutina, o nauja įproti rašyti, medituoti, klausyti savo vaikų, plėtoti savo verslą. Ir darote tai ne vien tam, kad taptumėte geresniu žmogumi. Nors tiesa darydamas galite jo tapti, o todėl, kad bet kokias idėjas, kurias įgyvendinate, irdamasis sraune laiko upe, yra verta įgyvendinti. Trečia diena. Jums te reikia susidurti su pasekmėmis apie kainos mokėjimą. Esate laisvas daryti, ką tik norite. Jums tik reikia susidurti su pasekmėmis. Sheldon B. Kopp. Vienas mano draugas bandė nuspręsti, ar skirti su žmona. Judviejų santoka aiškiai neturėjo ateities, dėl to ne vienas iš jų nebuvo kaltas, bet mano draugas niekaip negalėjo išsirinkti iš dviejų vienodai nemalonių problemos sprendimo variantų. Jei nutar skirtis, labai skaudins žmoną ir šokiruos tradicinių pažiūrų šeimą. Jei sukas dantis ir toliau gyvens santokoje, tai arba pasmerks ir save ir žmoną ištisiems dešimtmečiams kančių, arba žmona neištvėrusi pati inicijuos skyrybas. Jis pasielgė taip, kaip pasielgė daug žmonių susidūrusių su tokiomis dilemomis. Pasamoningai nusprendė, kad jei variantas nėra neskausmingas, buvo aišku, kad ne vienas iš dviejų galimų variantų toks nėra. Vadinasi, jis jo rinktis negali. Tad kurį laiką nesirinko nė vieno tikėdamasis, kad stebuklingai atsiras koks nors trečias variantas. Vėliau jis susivokė, kad spręsti šią problemą galima ir kitaip, neieškant trečio varianto, o pakeičiant požiūrį į turimus du. Jis suprato, kad skyrybos žinoma bus labai nemalonios. Bet jei nutraukti santoką jam pakankamai svarbu, tai jis laisvas tą padaryti ir susitaikyti su pasekmėmis, kaip su kaina, kurią yra pasirengęs mokėti. Pripažinęs tiesą, kad kiekvienas variantas turi savo kainą ir kad galima rinktis ją mokėti, jis įgavo ryšto, kurio iki tol stokojo. Jis paliko žmoną. Skyrybos buvo labai nemalonios. Tačiau jos ėjo, praėjo ir mano draugas gyvena toliau. Kuriuo nors metu, kai sieksite praleisti daugiau savo baigtinės egzistencijos taip, kaip jums atrodo prasmingiausia, būtinai pagalvosite, kad štai šiuo konkrečiu atveju negalite rinktis leisti laiką taip, kaip norite, nes tiesiog neleidžia aplinkybės. Priežastis kliudanti leisti laiką taip, kaip jūs norite, gali būti rimta. Pavyzdžiui, manote, kad nevalia tiesiog mesti santokos ar neįdomaus darbo, nes tai turės emocinių ir finansinių pasiekmių jums pačiam ar kitiems žmonėms. Ji gali būti ir paprastesnė. Pavyzdžiui, suprantate, kad šiandien neišėjai skirti pusvalandžio maloniam kūrybiniam projektui. Nes reikia atsakyti per nelyg daug elektroninių laiškų ar pirma nudirbti be galo daug namų ruošos darbų. Visos šios priežastys svarios. Bet įsitikinimas, kad jos atima bet kokias galimybės rinktis, ne visai teisingas. Tiesa, kuri daugam nepatinka, yra ta, kad beveik niekada nebūna taip, jog jūs privalote laiku atlikti užduotis darbe, laikytis įsipareigojimo, atsakyti į elektroninį laišką, vykdyti pareigą šeimoje ar daryti ką kitą. Tiesa, pribloškinti matariant Sheldono Bekopo, genialaus ir puikaus amerikiečių psichoterapeuto, kuris mirė 1999 metais žodžiais, jūs beveik visiškai laisvas daryti, ką tik norite. Jums te reikia susidurti su pasiekmėmis. Išvengti pasiekmių neįmanoma. Vienas iš ypatumų, kai esate ribotas, yra tai, kad kiekvienas pasirinkimas turi kokių nors pasiekmių. Kadangi visada vienu metu galite rinktis tik vieną kelią ir patirti kitų kelių nepasirinkimo pasiekmes. Savaitę atostogauti Romoje reiškia tą pačią savaitę neatostogauti Paryžiuje. Trumpam išvengti konflikto reiškia susidurti su tuo, kas ištinka, jei leidžiate probleminiai situacijai suvešėti. Būti laisvam reiškia negalėti išsisukti nuo savo pasirinkimo kainos. Tai niekada nebūna įmanoma. O kaip pabrėžia Kopas, suvokti, kad absoliučiai niekas nesukliudys jums nieko padaryti, jei jūs pasirengę susimokėti. Jei nesate prievarta verčiamas ką nors daryti, teiginys, kad privalote tai daryti, iš tiesų reiškia, jog jūs pasirinkote nemokėti atsisakymo tai daryti kainos. O teiginys, kad jokių būdų negalite to daryti, reiškia, jog jūs nenorite mokėti. Jūs galite mesti darbą neturėdamas jokio atsarginio plano. Jūs galite nusipirkti bilietą į Rio de Janeiro vienon pusėn, apiplėšti banką ar savo sekėjams socialiniuose tinkluose, iškloti tai, ką iš tikrųjų galvojate. Konservatyvių pažiūrų Amerikos ekonomistas Thomas Sowellas su man imponuojančiu niūrumu visą tai apibendrino taip. Sprendimų nėra, yra tik kompromisai. Visada, kai tenka rinktis, egzistuoja tik šie du klausimai. Kokia pasirinkimo kaina ir ar verta ją mokėti? Linkusiems nerimauti tai gali būti ir netikėtas atradimas ir išsilaisvinimas. Iš dalies todėl, kad sumažina tikrai kankinančių galimų pasirinkimo variantų skaičių. Taip pat ir dėl to, kad primena, jog dėl didžiosios dalies potencialių pasiekmių, dėl kurių kankinamės, kankintis visiškai neverta. Jei jums neatsakius į elektroninį laišką jau siuntėjas supyks, arba jei jūsų uošviai nepritarė tam, kaip auklėjate savo vaikus, galbūt tinkamiausia į visą tai reaguoti taip. Na, ir kas? Laura Vanderkam, kuri rašo knygas apie tai, kaip derinti darbą ir šeimininį gyvenimą, ir rinkdama joms medžiagą kalbina daug dirbančių motinų, dažnai girdi tokias ir panašias frazes. Vakarais negaliu atsipalaiduoti tol, kol vaikų žaislai nebūna sutvarkyti. Bet žinoma tiesa ta, kad tikrai galite atsipalaiduoti, net jei žaislai nesutvarkyti. Juk nėra taip, kad 11 valandą vakaro kas nors ateis patikrinti jūsų namų ir pažiūrės, ar žaislai neišmėtyti kur papuola, pažymi Vanderkam. Šiuo atveju jums te reikia norėti susimokėti už atsipalaidavimą, kurio kaina netvarka namuose. Žinoma, yra kai kas, apie ką nesinori kalbėti, tačiau ir negalima apsimesti, kad to nėra. Tai, jog bet kurio pasirinkimo pasekmės vieniems žmonėms gali būti skaudesnės nei kitiems. Yra žmonių, kurie neteks darbo, jei neatsakys į vos keletą elektroninių laiškų, arba kurie bus griežtai nubausti už po namus išmėtytų žaislus. Bet ši neteisybės kupina realybė nekeičia fakto, kad rinktis visada reiškia ne ką kitą, nei pasverti kompromisus. Jei dėl pageidaujamo pasirinkimo variantų jums kiltų grėsmė likti be stogo virš galvos, ar užsitraukti kokią kitą rimtą bėdą, turbūt protingiausia jo nesirinkti. Tačiau reikia pripažinti, kad daugelis mūsų perdedame potencialias pasekmes, norėdami išvengti sunkumų, kurių sukeltų drąsus pasirinkimas. Pastebėjau, kad progresyviai mąstantieji itin linkė nesirinkti tų variantų, kurie neįkandami turtingiesiems. Bet jei jūs nesate iš neturtingųjų, tai yra alibi, o ne argumentas. Filosofas Žanas Polis Sartras kadaise padarė reikšmingą įžvalgą, sakydamas, kad mes save guodžiame teikdami, jog negalime rinktis. Nes paprasčiau puoselėti klaidingą įsitikinimą. Esą nieko neįmanoma pakeisti, nei prisimti gluminančią, kartu su laisve atsirandančią atsakomybę. Kai kada glumina ir pats išsilaisvinimas. Pradėjęs į gyvenimą žiūrėti kaip į susidūrimų su pasekmėmis visumą, imate dažniau atsisakinėti skirti savo laiką tam, kas jums niekada per daug nerūpėjo. Tačiau kam anksčiau nedrįsdavote pasakyti ne. Tiesa, kai kuriems žmonėms tai daryti labai lengva. Kalbama, kad kai žurnalistas ir pokalbių šou vedėjas Davidas Frostas paskambino anglų komikui Peteriui Cookui ir pakvietė papietauti su princu Andrew bei tuometinė jo žmona Sarah Ferguson, šis pareiškė. Deja, dabar žvilgtelėjau į savo darbotvarkę, o joje parašyta, kad tą vakarą žiūrėsiu televizorių. Bet kitais kartais jūs tiesiog sukandate dantis ir padarote tai, ko nepageidaujate, nes suvokite atsisakymo kainą ir nenorite jos mokėti. Pastebėkite skirtumą. Tai yra, kaip skirtingai jaučiatės tokiu atveju ir tada, kai nenorom ištarėte taip, nes jums atrodo, kad negalite rinktis. O paskui keletą dienų griežite dantimis iš apmaudo. Pavyzdžiui, jūsų draugė paprašiusi jūsų atšaukti tai, ką esate suplanavęs, ir artimiausią savaitgalį padėti jai persikraustyti į naujus namus, jums tikriausiai rūpi pakankamai, kad būtų verta pasakyti jai taip. Stresas ir nusivylimas, kuriuos jai sukeltumėte atsisakydamas, yra kaina, kurios nenorite mokėti. Kad ir ką pasirinksite, jei tai padarysite suvokdamas, jog teks susidurti su pasirinkimo pasiekmėmis, pasirinkimo rezultatas bus laisvė, bet tik tokia, kokią gali turėti riboti žmonės. Nelaisvė nuo ribotumo, kurios dėja mums nelemta patirti, o laisvė ribotumo ribose. Laisvė apgalvoti kompromisus, nes jie visada egzistavo, egzistuoja ir egzistuos, o paskui rinktis tą kompromisą, kuris jums patinka. Ketvirta diena. Prieš produktyvumo skolą. Apie padarytų darbų sąrašo galę. Žmogus niekada nepastebi to, kas padaryta, o tik tai, ką dar reikia padaryti. Marie Curie. Pirmiausia, trumpam stabtelėkime ir prisiminkime, kad iš tiesų jūs neturite daryti nieko, ką aptarėme praeitame skirelyje antrą dieną. Kitaip tariant, neturite savo laiko skirti tam, kam verta jį skirti. Neturite pradėti daryti to, kas jums svarbiausia. Visa tai tikrai neprivaloma. Aš jums leidžiu dėl to nesukti savo galvos. Šiais laikais daug žmonių teigia jaučiantis, kad kiekvieną rytą pradeda lyg ir produktyvumo skola, kurią turi per dieną išmokėti sunkiai dirbdami ir tikėdamasi, kad vakare ji bus nulinė.